Prajem krásny deň všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Som Petra Zaci, za mojim ďalším hosťom podcastov Slovenského zväzu hádzanej je tvorca útočnej hry Modri a slovenskej reprezentácie Tomáš Čur. Tomáš, vítaj, ahoj.
Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov.
Aktuálne je celý národný tím v karanténe. Čo to pre teba znamená? Ako vyzeral tento veľmi kratulinký zraz, po ktorom ste vlastne všetci museli ísť domov?
Vyzeral jednak veľmi krátko a na druhej strane, vzhľadom na to, že som mal aj drobné zranenie, sa mi nepodarilo ani absolvovať vstupné testy, o ktorých tréner hovoril v predchádzajúcom podcaste, takže ja som prišiel na otočku a vybral som si akurát tú karanténu 10 dňov, ale nič sa nedá robiť.
Uh-huh. A môžeš špecifikovať to zranenie? Je to niečo vážnejšie?
Nie, je to nič vážnejšie. Také bežné seknutie, ale takého výraznejšieho rozsahu, takže som bol taký trošku menej mobilný, takže som si nemohol dovoliť nejakú fyzickú aktivitu na začiatku zrazu, ale každý sa to zlepšuje, takže škoda, že to dopadlo takto.
Ako a kde ty tráviš teraz vlastne tú karanténu?
No ja som doma, ale mám také trošku šťastie, že máme dvojpodlažný dom a takú medziizbu, sušiareň, takže som celkom solidne izolovaný od rodiny a v tej izbe teraz trávim všetok čas.
To je výborné. Čiže ty si normálne na izolačke, hej?
Áno, ale nie je to také zlé, vzhľadom na to, že mám tu nejaké narcínie, mám tu bežecký pás, takže dokiaľ som bez príznakov a dokiaľ som v pohode, tak viem si to aj trošku fyzické aktivity už, takže mám ako tráviť voľný čas momentálne.
Jasné. Ty si tvorcom útočnej hry. Ako hodnotíš tú súčasnú reprezentačnú? Ono sa to tam strašne ešte melie a bude sa mlieť, kým teda vyjde ten finálny tím na majstrovstvá Európy, ktoré vlastne budú o rok u nás. Ako hodnotíš tú útočnú hru súčasnej reprezentácie, ktorú si skúsil? Teraz narážam napríklad na zápas s Čechmi, keďže tie zápasy s Maďarmi nám zrejme odpadnú koncom týždňa.
Tak ja to hodnotím celkom pozitívne, hoď možno v tom zápase to potom s tým pribúdajúcim časom alebo s tými minútkami vyzeralo trošku horšie. Ale myslím si, že jednak ten relatívne krátky časový úsek, ktorý sme na to mali a zároveň aj, že viacerí hráči boli v podstate noví na tomto zraze. To znamená, že ten systém sme nemali úplne osvojený a trošku nám aj zväzovala ruky na jednej strane, pretože sme sa snažili úplne akože kompletne hrať tak, jak nám to tréner hovorí a v podstate trošku nám tam chýbala možno nejaká kreativita, improvizácia, takže sme boli trošku tým zviazaní. Ale myslím si, že teda odhľadnúť od toho, že tento január sa nám úplne narušil, myslím si, že by to vyzeralo podstatne lepšie v tých ďalších prípravných stretnutiach. Myslím, že aj viacerí hráči na čele so mnou by sa trošku viac uvoľnili a možno by trošku to ináč vyzeralo v tých ďalších zápasoch. Ale mne osobne sa to páči, má to hlavu a petu a vzhľadom na to, že je tam veľmi veľa detailov, ktoré treba v rámci toho útočného systému dodržiavať a ešte to máme úplne osvojené, tak to ešte nie úplne klapalo, ale ja som spokojný. Myslím si, že to bude mať ako rastúcu tendenciu.
Že sa to časom bude ešte stále zlepšovať a vycibrovať. S kým sa tebe osobne tak najlepšie spolupracuje? Si stredná spojka, no prezrať.
No, ja si nemôžem v podstate sťažovať. Nevedel som úplne, čo si mám, alebo ako, čo mám očakávať, ale v podstate jednak v týme je veľa mladých hráčov, takže oni jednak k starším hráčom, medzi ktorých patrím a ja, zhľadajú celkom s takým rešpektom a dosť dobre počúvajú, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že aj tí hráči presne vedia, čo chcú a vedia, čo v podstate stredná spojka v tej útočnej hre má na starosti, takže plne rešpektujú a v podstate, čo streďak povie, to platí, takže nemôžem povedať, že si s niekým viacej alebo menej rozumie, to úplne vyrovnané so všetkými sa dobre robí.
Ty aktuálne pôsobíš doma v Modre, zdá sa, že máte verných fanúšikov, pretože ma často niektorí kontaktujú, aby som sa zamerala viac na tých Modranov, že hala je síce malička, útulná, ale vždy plná. Hádzana má teda v tomto meste veľkú tradíciu. Aký je tvoj vzťah s fanúšikmi? Kontaktujú aj teba?
Myslím, že na takejto úrovni to nejak nefunguje. Uh-huh. U nás dá sa povedať, že tým, že to malé mesto, všetci sa poznáme, aj jednak aj hráči fanúšikov, fanúšikové hráčov a sú to veľakrát na tej tribúne bývalí hádzanári alebo hádzanárky, ktorí mali nejakú skúsenosť s hádzanou v Modre. Takže to veľakrát aj o tom osobnom kontakte, a či už je to pred zápasom, po zápase alebo aj v rámci nejakých iných spoločenských akcií kultúrnych v Modre, tak tí ľudia sa stretávajú a veľakrát si tí ľudia, alebo teda aj tí hráči s fanúšikmi medzi sebou povedia svoje a funguje to skôr na takom osobnom kontakte, som povedal.
V tomto majú určite, súhlasíš, menšie mesta oveľa väčšiu výhodu, že naozaj tam je ten kontakt taký bližší, že tie veľké mesta, tam každý zalezie po zápase, po tréningu domov a vlastne vlastne nepoznajú sa až tak tí ľudia, že je tam taká rodinnejšia atmosféra.
Áno, áno, rozhodne, to si myslím, že platí pre tieto menšie mesta. No a to je super, že myslím si, že to aj potom trošku ináč vyzerá v rámci tých nejakých vzťahov medzi tou hazardárskou komunitou, takže áno, toto je super na tom to malom meste.
Aktuálna situácia spôsobuje takú nepravidelnosť, prestávky v súťaži. Ako to na teba a na spoluhráčov pôsobí? Ako sa vôbec dá na takéto niečo zvyknúť? Pretože pri tom športe tá pravidelnosť je pomerne dosť dôležitá.
No, priznám sa, že nám to absolútne nevyhovuje, pretože o tom nejakom ukludnení alebo nejakom tom rozvolnení tých opatrení po tej prvej vlne alebo po tej odstávke jarnej, čo bola, tak v podstate sme v júni, v júli a v auguste celkom intenzívne pracovali, čo sa potom odzrkadlilo aj na tých našich septembrových, respektíve na začiatku októbra výkonoch a mali sme z toho veľmi dobrý pocit, avšak potom prišlo opäť celoplošné testovanie a bol tam opäť taký ten kratší lockdown a v podstate dá sa povedať, že tam sa nám to trošku rozpadlo a priznám sa, že tým, že v našom družstve sú to už v podstate nie len 5 modrí, to už sa týka väčšiny tímov na Slovensku, tým, že sme všetci amatéri a máme svoje zamestnania, tak nie úplne všetkým sa chcel do toho tréningového procesu nabehnúť z takej tej obavy, že by sme chodili z karantény do karantény. Priznám sa, že ja som bol na čele tohto mienenia a tiež sa mi moc nechcelo do toho ísť v takomto nejakom režime, ale potom sa v podstate ukázalo v najbližších tých 6 týždňoch, keď sme odohrali aj neviem, či 8 alebo 9 zápasov a bolo tam pred každým zápasom to antigenové testovanie, že sa nám to úplne vyhlo a žiadna karanténa nebola potrebná, čo bolo super. A, no, nie je to optimálne, ale tie podmienky majú všetci rovnaké a treba sa s tým jednoducho vysporiadať a snažiť sa pracovať aj v týchto podmienkach. Uh-huh. Či to je ovplyvnené tou karanténou alebo nejakými opatreniami, ale asi no, možno momentálne nemáme a nejak to neovplyvňujeme. Takže treba sa tomu prispôsobiť a počkať, kým sa to trošku ukludní a zase vráti do tých starých šlapají.
Ty máš rodinu zázemie a v nedalekom Pezinku teda aj pracuješ vo fitku, pôsobíš tam ako kondičný tréner. Aj to je vlastne sféra, ktorej korona veľmi nepraje, takže ty to máš ako double. Robievaš tréningy online, alebo radšej máš tréningy v prírode, alebo ako to riešiš?
No, priznám sa, že tie online tréningy to vôbec neholdujem, to som ani nerobil ani počas prvej vlny, ani v podstate terajšom období. My sme aj trošku výhodu, že my sme neboli charakterizovaní ako fitness centrum, ale my sme tréningové centrum a my sme mohli fungovať v rámci tých opatrení do 6 osôb, takže v podstate my sme boli o tom celoplošnom testovaní otvorení v takých improvizovaných podmienkach až v podstate do toho 17. decembra všetko fungovalo v rámci tých opatrení. Normálne sme mohli v interiéri pracovať. Keby boli samozrejme podmienky na to trénovať vonku, ale už tomto, respektive v tom jesennom a teraz následne zimnom období, to vonku je také trošku nekomfortné. Takže zatiaľ som sa k tomu nedostal. Ani sa do toho, priznám sa, nejak extra nehrniem. Vidíme, dúfam, že na konci januára budeme otvárať a bude to v poriadku. Ale uvidíme, no, najbližšie týždne nám ukážu, ako to bude.
Ako sa to vlastne celé bude vyvíjať. Pridáva ti na hodnote u klientov, dajme tomu, že si vrcholový športovec a reprezentant, sledujú to?
Neviem to úplne zhodnotiť, ale myslím si, že určite tu nejakú dôveru, nie nejakú, ale určite to dôveru tých ľudí vzbudzuje z toho dôvodu, že vedia, že ten človek si prešiel jednak tou vrcholovou fázou toho športu, či sa stretol aj s viacerými nejakými postupmi, stretol sa s nejakými zraneniami, alebo teda, že má k tomu ten človek blízko, takže myslím si, že to určite tú dôveru ľudí vzbudzuje. A niektorí to aj sledujú jedným očkom a sem tam aj s tým trošku podpichnú, takže určite to tak. Ale samozrejme nie je to pravidlo, že niekto športuje na výkonnosti alebo rukové úrovni, nemusí absolútne znamenať, že má nejaké vzdelanie a nejaké vedomosti v oblasti toho športového tréningu, ale ja to myslím, že tí ľudia to vnímajú pozitívne. Mm-hmm.
Ty si spoluautorom tréningového manuálu Začni cvičiť s pohybom pre ženy, teda ktorý obsahuje silové, funkčné a využiteľné vlastne prvky spojené do nejakého súboru, koktejlu ste to nazvali cvičení. Toto ma veľmi zaujalo, čo si budeme hovoriť. Mlandra vieme počas tej korony všetci. Prečo pre ženy a kto ťa k tomu inšpiroval?
Priznám sa, že to bola to už niekoľko rokov dozadu a bol to nápad vtedy môjho kolegu, keď sme ešte pôsobili v spoločnom fitness centre a oslovil ma, či by som mu s tým nepomohol. Oslovil teda viacerých trénerov a každý sme mali do toho tréningového manuálu vniesť nejaké svoje osvedčené postupy alebo nejaké tie myšlienky, čo by mohli tým ľuďom pomôcť a jeho úlohou bolo ten koktail dať nejak dokopy. No a priznám sa, že neviem, aký bol nejaký výsledný efekt, že koľko ľudí siahlo po tom manuáli, ale keď si na to narazila, tak asi to nebude úplne zabudnuté. Takže tak.
Chodieva za tebou cvičiť viac žien alebo mužov? Manželka tvoja si zrejme už zvykla na to?
Áno, to si zvykla, ale je to už v podstate, by som teraz povedal, s tým odstupom času, že už je to tak 50-50. Uh-huh. V minulosti to bolo viac, keď oni chodili cvičiť, ale v podstate teraz aj s otvorením nového tréningového centra, tak v podstate už aj viacej trošku so športovcami robíme a už je to ten pomer taký vyrovnanejší, takže je to tak pol na pol, by som povedal momentálne.
Ako by si z pozície trénera vedel porovnať ženy s mužmi pri tom cvičení? Kto je napríklad trpezlivejší, alebo s čím nejakým kurióznym prichádzajú klienti, lebo niektorí ľudia si stále myslia, že stačí 2 mesiace cvičiť a hneď budú proste vyrysovaní a tak ďalej?
No, myslím si osobne, že muži sú mierne trpezlivejší a neprichádzajú s tým, že chcú hneď nejaký výsledok za nejaký krátky čas, ale na druhej strane mám pocit, že ženy sú trošku viac také vytrvalejšie, cieľavedomejšie v tomto smere a musím povedať aj to, že veľakrát ľudia za mnou ani nechodia s tým, že chcú dosiahnuť nejaký estetický, vizuálny výsledok, ale skôr ich zaujímajú tie parametre, aby sa teda fyzicky lepšie cítili. Zároveň veľakrát majú aj nejaké problémy s pohybovým aparátom a potrebujeme riešiť aj tú zdravotnú stránku. Takže tieto veci, čo väčšinou ja riešim s ľuďmi, sú veci, ktoré sú také trošku na dlhšiu trať a nestáva sa mi, že by tam dochádzalo k nejakým mylným predstavám o tom, že za presne 1-2 mesiace budem v super forme a že to bude stačiť. Tí ľudia si uvedomujú, že to je dlhodobý proces a to je zase na druhej strane také moje šťastie, že pracujem trošku s takými uvedomelými ľuďmi, ktorí nemajú nejaké mylné mienenie o tom, ako to asi funguje. Takže nemôžem si sťažovať. Smere.
Jasné, čiže ľudia už pochopili, že vlastne cvičiť treba celý život v rámci teda svojich možností, že sa to dá napríklad aj v práci na stoličke a podobne.
Napríklad, hej, myslím si, že aj teraz tieto opatrenia, v podstate, kedy ľudia nemôžu moc vychádzať von, respektíve von môžu ísť do toho extra vilánu, ale nemôžu navštívať posilňovne alebo teda tréningové zariadenia, tak myslím si, že hlavne v tomto období môžu zúročiť to, čo sa naučili v rámci toho trénovania, či už so mnou alebo niekde inde a môžu si to doma vyskúšať, eventuálne v tom vonkajšom prostredí a takisto, čo sledujem aj komunikujem s ľuďmi, tak veľa ľudí teraz preferuje práve tie, či už sú nejaké outdoorové aktivity, alebo či ten pohyb v prírode. Takže tí ľudia sa aj niečo naučia a potom to vedia zúročiť v týchto takých trošku ťažších bojových podmienkach.
Ty si to máš človek z praxe a vlastne vraciaš sa stále do tej hadzanárskej šatne, hej? A dá sa povedať, že sa s tebou chodia radiť aj napríklad niektorí hadzanári, spoluhráči, že sa ťa pýtajú na niektoré veci, alebo to všetko oni vedia?
Chodia sa radiť, pretože jednak veľa vecí vedia, ale že v podstate vstupujeme aj do toho tréningového procesu, že tam nie som len ako hráč, ale mám aj nejaké veci na starosti, či už je to ohľadom toho silovo-kondičného tréningu alebo nejakých herných vecí, tak vidie, že tom rozumiem na trošku inej úrovni a radia sa. Veľakrát sa opäť spomeniem nejaké tie problémy. Chalani majú či už s ramenom, s kolenom, tak aj tieto veci ich zaujímajú, že ako majú postupovať, v podstate, aby netrpeli či už nejakou bolesťou alebo nejakým iným problémom. Takže myslím si, že si začali uvedomať, že to je celkom fajn, že to majú takto pod nosom a môžu to využiť.
V každom týme má hráč nejaké svoje úlohy, samozrejme. Ty si teda spomínal, že pomáhaš aj s týmito silovo-rýchlostnými vecami. Aká je tá tvoja ale prioritná úloha v týme, alebo teda mení sa tá tvoja úloha v reprezentácii oproti klubu?
V klube prioritná úloha jednak je, teda, že som ako hráč, že mám to trošku ťahať hlavne herne, alebo teda výkonnostne, ale zároveň v tom klube sa snažím aj tým chalanom trošku ukázať nejaký ten iný pohľad na tú hadzanu, ako mali doteraz. To znamená, že trošku sa im snažím hlavne, čo sa týka toho útočného herného systému, im vysvetľovať niektoré veci, aby sa na to trošku pozerali ináč ako doteraz. Trošku rozumeli tej hre, aby vedeli, že čo majú robiť, ako majú robiť a prečo to vlastne majú na tom ihrisku robiť. Zároveň nejaké taktické veci sa snažím vniesť do toho, aby to nebolo len taký nejaký hurá systém, ale tak na tom sa samozrejme pracujeme aj s trénermi. Tej reprezentácii v podstate, teda nebol som tam zatiaľ tak dlho, ale tak tá úloha tej strednej spojky je jasná, to je to, čo aj tréner od mňa vyžaduje, je absolútne riadiť hru, vnášať do tej hry nejaké prvky toho, že kedy zrýchliť, kedy spomaliť, v akej situácii čo zahrať, kde v rámci superovej obrany postavenia sledovať tieto veci a celo štandardne, akože ten rozum na ihrisku by mala byť tá stredná spojka a mala by v každej tej situácii dokázať tú útočnú hru riadiť a hľadať tie optimálne spôsoby, či už to nejaké kombinácie alebo preferencia, na ktorej strane hrať podľa postavenia obrany alebo obraného systému supera.
Ty patríš k popredným strelcom našej najvyššej súťaže a to nie len jeden ročník, ale dá sa povedať pravidelne. Máš nejaký špeciálny recept?
nemám žiadny recept, som na to najviackrát rozmýšľal, nemám, ale neviem, tak mi to nejak príschlo. V podstate, keď som v minulosti po návrate z Bratislavy začal hrávať Modré, tak v podstate tam to jednoducho bolo na tých mojich ramenách, že som musel tie góly dávať a potom, že keď som niekam prestúpil, tak tam bolo veľakrát očakávanie, že si to poniesiem so sebou a tie góly budem strieľať aj naďalej. Výnimkou bolo pôsobenie v Poholcu, kde nás trénoval Martin Lipta, ktorý bol v tom čase aj reprezentačným trénerom a teda tam boli tie úlohy podobné, ako sú teraz v rámci reprezentačného družstva. Tam tréner tlačil na to, aby tam bola na prvom mieste tá organizácia hry, nejaké asistencie a takto veci, že tam nebola primárne moja úloha strieľať góly.
To si povedal veľmi pekne. Ty si spomínal Hlohovec. Viem, že si pôsobil v niekoľkých tímoch našej najvyššej súťaže. Nelákalo ťa nikdy zahraničie?
No a priznám sa, že nie. Ja som jednu sezónu odohral v druhej najvyššej rakúskej súťaži, ale nelákalo ma. Ja som nikdy nemal nejakú potrebu ísť von, či už čo sa týka v rámci vysokoškolského štúdia, alebo potom následne po. Ja som taký tým, že ja mám rád Slovensku, mám rád aj toto malokarpatské prostredie, tu okolie, takže ako nikdy ma to nejak výrazne neťahalo. To sa ani nezmení.
Áno, sú také typy, že potrebuje práve to svoje zázemie a tam sa cíti dobrá, že nie je to vždy len o tom, že lietať každý rok niekam inám.
Bola aj možnosť ešte v podstate predtým, než som išiel do Hlohovca, bola tam aj ponuka ísť hrať opäť do zahraničia, ale vtedy sme sa nejak už s manželkou rozhodli, že ostajeme na Slovensku, že už nepôjdeme nikam. To len tak potvrdzuje to, čo som povedal predtým.
Jasné, a človek už keď má rodinu, tak potom berie do úvahy aj názor partnera a proste detí a to už je úplne také.
Áno. Také sme, vtedy sme zodopolstvu čakali prvé dieťa, takže to no. Ďalšie bol taký faktor, ktorý závažil. Uh-huh. Boli viac menej rozhod, kam nechceme ísť.
Do tých domácich majstrovstiev Európy nám zostáva v podstate rok. Ešte sa všeličo môže udiať, zmeniť. Ako ty vidíš svoju šancu na tú záverečnú nomináciu pri súčasnej konkurencii? Je vás tam celkom dosť? Ono sa to ešte všeliako môže vykryštalizovať, takže ako vidíš svoje šance?
Priznám sa, že ja som realista. Viem, že na tú pozíciu strednej spojky sú tam, dá sa povedať, etablovaní hráči, ktorí sú profíci, ktorí majú veľmi dobrú výkonnosť, ale zase na druhej strane nie je ich toľko. Viem, že aj tréner potrebuje pracovať s trošku širším kádrom, aby sa nestalo, že dojde teraz šampionát a v dôsledku či už nejakého zranenia alebo nejakých iných problémov zrazu ostane bez nejakej alternatívy, ale na druhej strane teda aj tréner sa nechal počuť, že v podstate kľúčová bude výkonnosť, dá sa povedať, toho hráča, to znamená, že človek nikdy nevie. Uvidíme, ako sa ja etablujem v rámci týchto zrazov na tej reprezentačnej úrovni, aj tie ďalšie prípravné zápasy ukážu, že kde tá moja výkonnosť reálne je a ja sa budem pripravovať v rámci svojich možností, urobím preto maximum a či už budem len ako nejaký náhradník, alebo či sa mi podarí, to už uvidím. Ako priznám sa, že nemám nejakú obavu z toho, že či budem, či nebudem. Ja to užijem v rámci svojich možností, všetky tieto zrázy, túto prípravu. Čo z toho bude, uvidíme. Teším sa na všetko, to je jedno.
To sa mi veľmi páči a väčšinou pri takomto postoji to aj vyjde, tak budem ti držať palce. Čo ty plánuješ robiť vlastne po skončení aktívnej hráčskej kariéry? Je to jasné, že teda máš ten trenerský chlebík, ako čo sa týka kondičného trenera a tak ďalej v rukách, že ty už vlastne tú prax máš. Ale zaujíma ma, či chceš zostať nejakým spôsobom prihádzaný, či ťa uvidíme, dajme tomu, na lavičke nejakého tímu v pozícii trénera.
Tak otázka je, že ja mám v podstate 32 rokov, to znamená, že tá aktívna hráčska kariéra, akože neviem, či o nejakej kariére sa už dá hovoriť, ja už som tak trošku to začal tlačiť do úzadia, len teraz tá nominácia, teraz v podstate tieto veci okolo toho šampionátu reprezentácie ma zase trošku tlačia trošku do inej úrovne, takže budem musieť opäť tomu trošku prispôsobiť nejaký ten svoj režim, ale asi ešte nejakú tú dobu budem hrať a potom, keď už raz zavesím teda tie, či už tú hádzanárskú loptu alebo tenisky na klinec, jak sa povie, tak určite prihádzanie ostanem. Ja mám dvoch chlapcov malých a bol by som rád, keby išli moji šlapaja a hrali by hádzanie, takže určite sa budem venovať mládeži budúcnosti a potom, že či to budem ťahať do nejakých vyšších kategórií, to uvidím.
Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje zaujímavé názory. No a budem ti samozrejme spoločne s našimi poslucháčmi, fanúšikmi hádzanárskymi držať silno palce aj celej našej reprezentácii. Nech teda uhráme na domácom šampionáte nejaký skvelý výsledok.
Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých.